Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. To byla slova z 1. Petrovy epištoly, 5. kapitola, 5. verš. Milí bratři, já vás velice srdečně vítám k dnešnímu nedělnímu shromáždění. Vítám také i všechny posluchače, kteří jsou k nám připojeni přes internet. Dnes dopoledne bude slovem sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Zaspíváme společnou píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo 13. Chvál radostně vždy Pána. Píseň číslo 13. Slyšme žalm 145, Davidův chvalospěv. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy. Budeme se modlit, prosím, kdo může, povstaneme. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nás zde shromáždil ve svém jménu. Pane Bože, chceme tě chválit a velebit i v tuto chvíli. Chceme tě oslavovat za tvé dílo v Pánu Ježíši Kristu, které jsi učinil na tomto světě. Děkujeme za to, že jsi nám ukázal opravdovou Boží lásku, že jsi nám ukázal, jak se může změnit lidský život. Děkujeme ti za to, že jsme to směli poznat mnozí ve svých životech. A prosíme tě za to, aby jsme uměli toto svědectví předávat dál. Děkujeme ti za náš sbor, děkujeme ti za ty příležitosti setkávat se svobodně v naší zemi. Děkujeme ti za to, že ty dáváš nové příležitosti, dáváš, přidáváš nám děti, přidáváš nám novou generaci a prosíme tě o to, abychom my starší jim nebyli na překážku v poznání tebe. Děkujeme za tvé Boží slovo, za to, že ty nám dáváš svoje slovo každý den, že ty nám ukazuješ svoji moudrost a upozorňuješ na to, jak to naše lidské snažení může být někdy pomíjivé a marné. Prosíme tě o to, abychom uměli vyhledávat ty dobré skutky, které ty jsi pro nás připravil. Prosím tě za naše nemocné, za ty, kteří nemohou být spolu s námi a mají třeba i pocit, že jsou všelijak strápení a osamocení, prosíme, aby jsi je požehnal svým Duchem Svatým. Prosíme o přítomnost Ducha Svatého a věříme, že tomu tak je i v tuto chvíli, že je uprostřed mezi námi. Amen. Otevřeme si společně Starý zákon a budeme číst z druhé knihy Samuelovy od 12. kapitoly od 1. do 15. verše. Je to ten známý příběh, kdy Hospodin poslal k Davidovi Nátana, ke králi Davidovi, proroka Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. A jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem a řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem více. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu jsi vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Ámonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Nátan pak odešel do svého domu. Tolik ze Starého zákona. Budeme společně zpívat píseň číslo 316, Hříšní právem slujem, a hned během této písně mohou děti odcházet do besídky ke svému programu. Píseň číslo 316.
Budeme číst z Nového zákona, a to z Lukášova evangelia 18. kapitoly od 9. do 14. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvihnout. Pil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněně do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Druhé čtení z Nového zákona je z epištoly Efeským, 2. kapitoly, verše 4 až 10. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Ježíši, v Kristu Ježíši, aby se v nadcházejícím věkům poukázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám, v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
A nyní nám poslouží pěvecký sbor písní Tobě, Bože, chvála.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, německý textař a básník minulého století Eugen Roth byl velice oblíben pro své humorné básně. V nich takovým odlehčeným způsobem komentoval i určité vážné anebo závažné skutečnosti života. A docela mě překvapilo, že si všimnul i toho našeho dnešního evangelijního textu, který je základem kázání. A i k tomuto příběhu napsal takovou velice krásnou, krátkou, ale se zajímavou pointou báseň. V němčině to zní velice krásně. Já jsem se pokusil o nemožné to nějakým způsobem převést do němčiny. Není to ani překlad, ani přebásnění. Je to takové velice ukoptěné dílko a to, že ho se odvažuji tady přednést z této kazatelny, je jenom proto, že mi v té finální fázi velmi pomohla ta, o které nesmím mluvit v kázání. Takže ta zmíněná báseň, nevím, jestli se mám uklonit, ale to jeden člověk si čte ve své Bibli o farizeovi, co se v chrámu modlí. Jak Bohu děkoval ten falešník, že není jak vzadu stojící celník. Zavírá svou Bibli a v modlitbě děkuje, že není jak ten farizeus, co se povyšuje. Je to vlastně výklad tohoto příběhu evangelia, tohoto podobenství. A mám za to, že tato báseň a ta myšlenka této básně se týká toho zásadního bodu našeho příběhu. To podobenství, které máme před sebou, je přece tak jednoduché, role jsou rozdělené. Víme, kdo je dobrý, víme, kdo je zlý. A nemůže to dopadnout jinak, že se ztotožníme s tím celníkem. Vždyť toho Bůh ospravedlnil. A to si pochopitelně přejeme i my. A farizeus, ten nemá u nás v podstatě šanci. Díky Bohu, že nejsem jako on. Ale právě v tom je problém. Když si to tak řekneme, no k tomu asi tak možná odvahu moc nemáme, anebo si to aspoň ve skrytu duše myslíme, tak jsme jako on, ten farizeus. Sympatie, respektive antipatie k lidem, o kterým vypráví pán Ježíš, bylo u posluchačů pána Ježíše rozděleno právě naopak než u nás. Tenkrát platilo, že farizeus je muž, který jedná správně, který chce do nejmenších důsledků uplatňovat to, čemu věří. Tedy postava obdivu hodná a následování hodná. Naproti tomu celník to byla zavržení hodná osoba, který vlastní okrádal, vlastně lid okrádal a cizímu sloužil. Protože Římany zajímala předem určená suma, kterou měl celník odevzdat a nezajímalo je, kolik si celník vybral navíc pro sebe. Už od besídky jsem slýchal, že farizeus je odstrašujícím příkladem modlitby a vůbec jeho jednání je odstrašující. Naproti tomu je celník spíše příkladem křesťanského a správného jednání. Ale nic takového v našem podobenství nečteme. Ale ještě jednou, pro posluchače Pána Ježíše bylo toto podobenství skutečně něčím naprosto provokujícím a nepochopitelným. Protože každý věděl, jak farizeové berou vážně svou víru. Nakonec čteme to i v Evangeliu, vzpomeňme na farizea Nikodéma, který přišel za Pánem Ježíšem a řekne mu: mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit to znamení, které činíš ty, není-li Bůh s ním. Tedy je vidět, že tam Nikodém a patrně nebyl sám, kdo Pána Ježíše bral opravdu vážně. A ten farizeus v tom krámě nám dává nahlédnout do své životní praxe. Postím se dvakrát za týden. V Tóře, tedy v zákoně Mojžíšově, byl předepsán jeden postní den za ten rok. Bylo to na ten nejvýznamnější svátek, na Jom Kippur, na den smíření. A to byl vlastně jediný postní den, který byl teda podle těch svátků takto určen. Zákonníci potom to rozpracovali a předepisovali 28 postních dnů, tedy zhruba každý druhý týden půst. Ale ten náš farizeus si to ještě zpřísnil, ne každý druhý týden, ale dvakrát za týden. Tak to bral opravdově a vážně. Možná, a bylo to i tak, že měl být příkladem pro ty, kteří měli třeba problém i s tím jednodenním půstem. Dává desátky ze všeho, jak tam uvádí. Pán Ježíš nic z toho nespochybnil, co tento farizeus o sobě pověděl. Takže tedy farizeus tady stojí před námi jako člověk, který bere vážně svoji víru a chce ji naplnit do posledních detailů. Na druhou stranu každý věděl a zažil, jak zlí byli celníci. A vidíme například u farizea, který po setkání s Pánem Ježíšem věděl, že má co vracet, a tak se to i naplnilo a vidíme i z tohoto příkladu, že to okrádání bylo naprosto běžná praxe. Ale farizeus všechno prohrál, protože si myslel, že se může před Pánem Bohem povyšovat nad ostatními lidmi, zvlášť i nad tím celníkem, který ho tam vlastně doprovázel svým způsobem v chrámě. Formálně je farizeova modlitba děkovná, co se doporučuje, ale obsahově je to samochvála. Samochvála, která už tehdy smrděla a jak vidíme, smrděla až do nebe. A Pán Ježíš zcela otevřeně popisuje ten zápach těm, kterým je toto podobenství určeno. Těm, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Tedy jinými slovy, těm, kteří ten svůj duchovní stav odvozovali z porovnávání s ostatními. A pochopitelně, jak Pán Ježíš pověděl, ostatními pohrdali a museli pohrdat, aby byli lepší než oni. Ten devátý verš, já teď přečtu v několika variantách překladů, abychom slyšeli tu pestrost toho, na koho Pán Ježíš se zaměřuje. A tak k některým, tak kteří sami v sebe důvěřovali, nebo sami na sebe spoléhali, nebo byli sami o sobě přesvědčeni, že jsou spravedliví. A ostatní nepovažovali za nic, nebo ostatní neuznávali, nebo si ostatní znevažovali, nebo ostatními pohrdali. Ten velice drastický příklad pohrdání někým vlastně dokázal tam David v tom příběhu s Uriášem. A vidíme, že to pohrdání s lidmi v jeho případě bylo zároveň i pohrdání s Pánem Bohem. Tedy nějaké poměřování se s ostatními před Pánem Bohem neobstojí. Stejně tak jako spoléhání na sebe samé. To je i z tohoto textu Evangelia naprosto zřejmé. Protože tito lidé, kteří takto se dívají na druhé, vlastně si vybírají způsob, jakým se bude Pán Bůh dívat na ně. A takto vlastně proto všechno ten celník prohrál. Ten farizeus. A celník, ta jeho modlitba byla zcela jiná. Na první pohled je patrné, že asi tam ta situace v chrámě byla pro něj nezvyklá, možná až nepříjemná, možná, že na tomto místě stojí poprvé v životě a proto teda stojí zcela vzadu a patrně nic neví o tom, jak má modlitba vypadat, že by se mělo začínat děkováním a vzýváním dříve, než se začne prosit. Ta jeho modlitba vůbec není nějak systematicky vystavěná, jak se to doporučuje v některých knihách o modlitbě. Je to jen vlastně jediná prosba, se kterou přichází před Pána Boha. Je to vlastně jediný výkřik, který tím gestem, že se bije do prsou, zdůrazňuje jenom těch pár slov, které před Pánem Bohem vysloví. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Nevíme, co celníka do chrámu přivedlo. Ale rozhodně víme, že tento muž přichází s tím, že ví, co je zač, a bez příkras to i vysloví. Je hříšník, který nemůže obstát před Bohem. Nechce ten svůj stav nějak omlouvat, nechce se na nic vymlouvat, nehledí na nikoho jiného kolem sebe, ale jenom na Boha. Bože, slituj se nade mnou hříšním. Ano, to je to pravé uctívání, kterým uctíváme Pána Boha, když víme, kdo on pro můj život je. Vidíme, že v té modlitbě toho celníka není ani snaha se nějak porovnávat, ani nic jiného než vyznání jeho nouze, jeho bídy, kterou si sám přivodil. Ani slovo výmluvy nebo ospravedlňování. Tak bratři a sestry, kde stojíme teď v tomto příběhu? Poté, co jsme se podívali blíže na farizea i na toho celníka. Mám za to, že i to naše počátečné ztotožnění s celníkem už není ani tak jednoznačné. Tak otevřeně a bez příkras předstupujeme před Pána Boha asi málo kdy. Anebo aspoň ne tak často. Jistě, že Pána Boha o mnohé prosíme. A nepochybně s dobrými úmysly a upřímně. Ale ta krátká věta, Bože, slituj se nade mnou hříšným, tak často asi z našich úst nezní. Na druhou stranu je také jasné, že tak, jak se modlil farizeus, se asi nikdo z nás nemodlí. Díky Bohu za to. Ale možná trochu té, nazval bych to farizeovy mentality v nás navzdory tomu je. Co říci na to, když vám někdo řekne, cituji, já sice nechodím každou neděli do shromáždění, ale jsem stejně tak dobrý křesťan, jako ti, kdo jsou tam každou neděli. A dělám stejně tolik dobrého, jako oni, možná dokonce i o něco víc. Jistě, že není nic špatného na tom, když víme, co dobrého děláme. Farizeus asi dělal nepochybně mnoho dobrých věcí. Ale to špatné bylo, že se v tímto, že to dobré, co koná, si staví před oči, aby se před Pánem Bohem tak nějak postavil do lepšího světla, než jsou ti, kteří nejsou tak dobří jako on. To je to porovnávání se s druhými. Nálepkování. Někam lidi okolo nás zařazujeme. Farizeus v tom chrámě vidí jenom sám sebe, anebo vidí ty druhé, se kterými se srovnává. Hodnotí sebe, hodnotí druhé. A z tohoto určuje svůj stav. A z toho usuzuje tak, jak ho tedy asi vidí i Pán Bůh. A bratře a sestry, to jsou teď závažné věci, k čemu nás i tento příběh vede. Na co se soustředujeme my, když přijdeme do tohoto shromáždění? Jak vnímáme lidi kolem sebe? Jak vidíme sebe samotné v této chvíli? Nenapadne nás také někdy, že jsme rádi, že nejsme jako, a doplníme si patřičnou osobu, anebo jak si rodiče u nedělního obědu řeknou, jak jsou rádi, že ty jejich děti nejsou jako děti těch, však víte, o komu mluvíváme, kdo se vám vybaví. To je veliké nebezpečí skutečně určování svého stavu, z toho postavení z pohledu na ty druhé. A své o tom věděl i Šalamoun, když v knize Kazatel připomíná každému z nás, mě i každému z nás. Kazatel 7.22. Sám v srdci víš, že i ty častokrát si zlehčoval druhé. Ano, viděl to Šalamoun u sobě a měli bychom si to uvědomit i my. Ano, to zlehčování je vlastně jakési nálepkování. Někam je zařadíme. Anglický sociolog a vysokoškolský profesor Anthony Giddens vlastně dokonce popsal nebo definoval jakousi teorii etiketizace, tedy nálepkování. A jako teorii odchylky, podle které se určití jedinci stávají těmi, kdo se odchylují od sociální, kulturní nebo morální normy jen proto, že byli takto označeni jinými lidmi. Ano, bratři a sestry, naše neuvážené hodnocení, které si myslíme nebo které rozebíráme s druhými, naše neuvážené hodnocení druhých může mít velmi závažné důsledky. A za to se musíme a máme kořit před Pánem Bohem. Sám v srdci víš, že jsi i ty častokrát zlehčoval druhé. Tento postoj Pán Bůh odmítá, protože tam místo té dětské a upřímné víry, kdy člověk přichází k Bohu jako k milujícímu otci, přichází člověk který bych očekává jakési ohodnocení od Pána Boha, protože přece není jako ti ostatní, ti druzí, kteří nejsou tak upřímní, kteří nejsou tak opravdoví, a můžeme si tam doplnit celou řadu jiných pojmů, které si uvádíme. Ano, farizeus ve své modlitbě spoléhá na své dobré skutky a oslavuje sám sebe a druhé ponižuje. Za to patrně očekává, že ho Pán Bůh odmění svým požehnáním. Ale náš milující nebeský Otec nepřijímá své děti na základě jejich výkonů, ale miluje je bez jakýchkoliv zásluh. A to si musí uvědomit ten farizeus a to si musíme uvědomit i my. V tom všem měl jasno ten modlící se celník. Možná to jen tušil, ale přichází k Bohu jako dítě k otci, které potřebuje a pomoc a volá o pomoc. Boha sice otcem nenazývá, ale jedná s ním tak. A jemu jeho Bůh jako otec odpouští. Jen tak, bez podmínek, bez ponaučení. Dokonce bez toho, aby celník měl pocit nebo jistotu, že je teď vše v pořádku. Pán Ježíš to v tom příběhu vůbec neuvádí. Celník se setkává s Pánem Bohem a vidí svůj pravý stav. A bratře a sestry, o toto jde v našich setkání s Pánem Bohem. To, co prožil celník v tom našem příběhu, je naprosto stejné, co prožil prorok Izajáš, jak to čteme v té 6. kapitole, kdy viděl Boží slávu a tam v tom pohledu na Boží slávu, kdy andělé volají svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy, tak v tom si ten Izajáš říká, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů. Ale smí i tam prožít to očištění, kdy přichází jeden ze serafů a dotýká se jeho úst a říká, hle, toto se dotklo tvých úst, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. To je to tajemství toho pravého setkání s Bohem. A to v plné míře prožil i ten celník. Tak k čemu nás vede toto podobenství? Chybou by bylo děkovat, že nejsem jako ten farizeus. Ale velmi snadno bychom mohli udělat další chybu, kdybychom si z postoje celníka udělali jakýsi duchovní princip našeho života s tímto závěrem. V dnešním kázání jsme se naučili, že se nemáme povyšovat, ale že se máme ponižovat. Obávám se, že tento závěr je velmi, velmi rozšířený. Mám za to, že místo té pravé pokory se mezi křesťany dost poměrně rozšířil postoj, který bych nazval postojem, tedy v uvozovkách, duchovního, to duchovní je v uvozovkách, tedy postoj duchovního podhodnocování, anebo duchovního v uvozovkách podceňování. A to považujeme za pokořování. To, co se tváří jako duchovní, zdaleka duchovním být nemusí. Jak vypadá postoj toho pseudoduchovního podhodnocování? Například jeden malý příklad a vy si vybavíte celou řadu dalších. Ten postoj duchovního podhodnocování vypadá tak, že se děláme menšími a menšími a menšími, abychom byli druhými povyšování. To jistě se vám to stalo, když někomu chceme poděkovat a něco mu dát, tak co slyšíme? To nemohu přijmout v žádném případě, to jsem si nezasloužil. Jak by to asi vypadalo, kdybychom řekli, no máte pravdu vlastně, tak vám nic nedám. To by asi už tak veselé nebylo. Ale velice snadno se nám to tak může stát, když někomu upřímně chceme poděkovat za jeho službu, tak řekne, ne, tak ono to nebylo dobré a mohlo to být ještě lepší. A druhá strana řekne, ne, bylo to dobré, bylo to vynikající a tak. A toto je takový ten náš někdy falešně pojmuto to pokořování, to ponižování a bojím se, jak já jsem pověděl, bojím se, že to je velmi rozšířené. My máme právo vědět to, co děláme dobrého například. A teď to chtít nějak umenšovat a ponižovat, to není a taková ta snaha být stále menšími a menšími, tak mě napadlo, jestli bychom nemohli slavit takový svátek duchovního ponižování. Připadá mi vhodný den 21. června, protože tento den vyhlásila Fronta za osvobození trpaslíků, tento den dnem trpaslíků. A my bychom se tento den ponižovali a mysleli si, že to je s námi v pořádku, abychom potom nakonec odešli do dalších dnů pyšní na svoji pokoru. To jistě by nebylo řešení. A vracím se k tomu, že z modlitby celníka se nesmí stát nějakýsi příklad, vzor modlitby, protože to musí vycházet upřímně, z hlouby srdce, bez nějaké vypočítavosti. A kdy tomu tak je, tak Pán Bůh bez odkladu odpovídá. Celník se vrátil ospravedlněn. A to je to centrální, ta centrální zvěst našeho příběhu a centrální zvěst biblické zvěsti. Sám Pán Bůh celníka ospravedlnil toho, který si to vůbec podle lidských měřítek nezasloužil. Ospravedlnil toho, který neměl žádné zásluhy, ospravedlnil toho, který neudělal nic jiného, než přiznal svou nespravedlnost a bez výhrad požádal o milost. A na závěr ještě toho třetího v našem příběhu, který je rozhodující, a to je náš milosrdný a svrchovaný Bůh. Ten Bůh, který poslal svého syna, aby přišel a hledal a spasil, co bylo zahynulo. A tak náš úžas je o to větší, když si uvědomíme, jak nepochopitelné, až nepřijatelné bylo pro posluchače Pána Ježíše, když označil toho ospravedlněného celníka a ne zbožného farizea. Musíme žasnout i my nad Boží spravedlností, protože si myslíme, že víme, jak by Pán Bůh měl jednat. Musíme se kořit za to, jak často jednáme podle svých vlastních představ o Pánu Bohu. Jak často říkáme, to by Pán Bůh ode mě nemohl chtít. Jak často vydáváme Boží vůli za naše zkreslené představy o Pánu Bohu. Ale Pán Bůh je ten, který k nám přichází ve své lásce, která je nad naše představy a chápání. A dává ji bez jakýchkoliv podmínek. A to nás má vést k té pravé pokoře. K té pokoře, která není nějakým trikem, když se ponížíme tím správným způsobem, budeme pak patřičně povýšeni. Pokora je v přijímání, ve vděčném přijímání nepochopitelné Boží lásky. Jdeme do dalších dnů a musíme konstatovat, že rozdíly mezi lidmi budou přetrvávat. A nemůžeme je přehlížet. Farizeus v našem příběhu je z lidského pohledu cenným členem společenství, ve kterém žije. Koná dobro. Chce motivovat k dobrému jednání. Celník v našem příběhu nejedná dobře. Využívá nebo zneužívá své bližní. Jeho životní styl je podvod. I s takovými se budeme setkávat. Ale Bůh je milosrdný a milostivý. Nárokovat jeho lásku si nemůže ani farizeus, ani celník. A tak se učme od farizea jeho snaze žít podle Boží vůle. Učme se od celníka stát před Bohem jako hříšník prosící o milost. A posouzení života jednoho každého, jak farizea, tak celníka, přenechme Pánu Bohu. Je to jeho svrchované rozhodnutí, nad kým se slituje a koho ospravedlní, jak jsme četli v listu Efeským. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. A tak v tomto životě žijeme. V pokoře přijímejme nepochopitelnou Boží láskou. A radujme se z toho, že máme otevřený přístup do Boží blízkosti. Skloňme se k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen. Společně nyní zpívejme píseň číslo 321. Píseň číslo 321. Pojďte vyznat hříchy své. Píseň číslo 321. Dávat po tomto příběhu z Evangelia prostor k modlitbám by bylo asi příliš odvážné. A tak navrhuji, abychom se nyní společně jako Boží děti pomodlili modlitbu Páně. Kdo může povstat, prosím povstane. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím.
Tak máme před sebou ještě několik slov oznámení. Především chci poděkovat bratru kazateli Komrskovi za jeho službu. Potom tady mám takové mimořádné oznámení, že předběžně oznamujeme pohřeb bratra Vali. Jistě mnozí víte o jeho tragickém zesnutí. Pravděpodobně to bude ve čtvrtek ve 3 hodiny odpoledne 15.00 nebo v sobotu v 17 hodin. Mělo by to být příští týden, ale není ještě jasné, jestli to bude čtvrtek nebo sobota, tak prosím sledujte oznámení. A nyní bych poprosil ještě sestru Martu Veselou, chce nám povědět pár slov týkající se Valašska. Tak prosím, Mio.
Bratře a sestry, mám krátkou dobrou zprávu. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, tak vám ji chci zatepla povědět. Jedná se o možnost zborové dovolené na Valašsku příští rok. Víte, že letos ji provázely, řekněme, komplikace a tomu jsme chtěli předejít. Tak jsme poprosili staršovstvo na Valašsku, aby byli tak hodní a domluvili se a dali nám vědět, jestli máme šanci příští rok tu dovolenou absolvovat. Ono se tak stalo. Dostala jsem zprávu od bratra Zajíčka, že nám rezervují na příští rok posledních 14 dní v srpnu, tedy jako letos, což je vzhledem k dorosťákům a různým dalším rodinným aktivitám celkem dobrý termín. Můžeme uspořádat jeden nebo dva turnusy, nebo ten jeden turnus třeba protáhnout podle toho, jak budeme potřebovat. Takže jestli nám Pán Bůh dá života a zdraví, tak vyznavači dovolené na Valašsku mohou začít plánovat a mohou se začít těšit. Vidím Sáru tam.
Tak, děkujeme. Nyní už jenom několik standardních oznámení. Můžete vidět i na nástěnce, i tady na stěně. Bratr kazatel Jan Asony dnes slouží v Bohumilicích. Důležité je upozornit, že první setkání mládeže bude zítra 9. září v 17.30. Bude u táboráku, tak nevím přesně, co to tím je míněno, jestli, ale tak bude u táboráku. A také zítra bude setkání první poprázdninové staršostva a vím, že táborák mít nebudem, tak pravděpodobně budeme mít pouze guláš. Takže nemohu říct, jste pozváni, pouze je to pro členy staršostva. Takže začátek toho občerstvení je v 17 hodin a potom jednání později 17.30. V úterý 10. září bude setkání seniorů, které bude zakončeno dobrým obědem. No výborně, třetí bod, tak je to táborák, guláš, oběd. Tak. A ve středu 11. kluci na čaj. Tak chlapci, vy asi dopadnete jenom s tím čajem. No, bude to neúplně, možná teda něco taky k tomu bude. Ve středu na biblické hodině poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Asony a příští neděli 15. září nám kázáním opět poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. V minulém týdnu přijela hygienická pomoc a prosíme, aby si bratři a sestry odvezli své balíčky. Děkujeme všem, kdo našim seniorům pomáhají s dopravou těchto věcí autem, vážíme si toho. A potom ještě důležité upozornění, že v šatně je spousta igelitových tašek s různým oblečením, spací pytel, krabička na jídlo, další věci. Prosíme, abyste si odnesli tyto věci, tedy ti, kterým to patří. Věci, které v šatně zůstanou, budou na konci září vyhozeny. No tak pozor. A prosím, tedy služby na kávu a čaj, jasná informace, pokud chceme se občerstvit po zhromáždění, tak si to musíme také připravit. A potom velmi milé oznámení, že 8.9. sestra Marta Stojanová má 88 let, tak velice jí přejeme božího požehnání, přejeme další sílu a radost z dalších dnů a roků a mnoho božího požehnání. Tak, to jsou naše všechna oznámení a nyní spějeme již k závěru a budeme společně zpívat píseň číslo 322. Mně dostalo se slitování a během této písně vykonáme naši pravidelnou dobrovolnou sbírku. Takže píseň číslo 322 a prosím o sbírku.
Do dalších dnů nech nás provází slovo poslání, tak jak ho zapsal apoštol Pavel Filipským v 2. kapitole, 2. a 3. a 4. verš. Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. A slovo požehnání, ať Hospodin tě žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji.